Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոտ մեկ ժամ առաջ մեկնարկեց կաթոլիկ եկեղեցու հովապետի երրորդ այցը Հայաստան, Ֆրանցիսկոս Պապն այս պահին Զվարթնոց օդանավակայանից ուղևորվում է Էջմիածին։ Մեծ Բրիտանիան լքում է Եվրամիությունը, երեք կայացած հանրաքվեի մասնակիցների 52%-ը կողմ է արտահայտվել Եվրամիության կազմից դուրս գալու գաղափարին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հակադարձում է Բաքվից հնչող հայտարարություններին, թե Պետերբուրգում Հայաստանը կողմ է արտահայտվել զորքերի Լեռնային Ղարաբաղին հարող 5 շրջաններից դուրս բերմանը։ Նման հայտարարությունները անբարեխիղճ են և խեղաթյուրված, պնդում է Մարիա Զախարովան։ Նախ, սակայն, այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Հայաստանը ժամանել Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապը, նա իր այցելությունը որակել ու ուխտագնացություն առաջին քրիստոնյա երկիր։ Այցի նախորդին Ֆրանցիսկոսը Թվիտերում գրառմամբ հավատացյալներին ևս մեկ անգամ խնդրել է աղոթքներով ուղեկցել իրեն Հայաստան առաքելական ճամփորդության ընթացքում։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի այցի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Հունիսի 23-ի լույս 24-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը հիմնականում խախտել է հրաձգային զինատեսակներից, հյուսիսային ուղղությամբ կիրառելով նաև ենթափողային նռնականետ։ Երեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է խորհրդակցություն նվիրված զինված ուժերի արդյունավետության բարձրացմանը։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են զինված ուժերի և գլխավոր շտաբի վարչությունների և առանձին բաժինների պետերը, բանակային զորամիավորումների հրամանատարները։ Միացյալ Թագավորության վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը մինչև հոկտեմբեր հրաժարական կտա, այդ մասին նա հայտարարել է երեք Մեծ Բրիտանիայում անցկացված հանրաքվեի արդյունքների հրապարակումից հետո, համաձայն որոնց բրիտանացիների մոտ 52%-ը քվեարկել է հոգուտ Եվրամիությունից դուրս գալուն։ Բրիտանական հանրաքվեի մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր հաստատեց, որ օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի սակագինը սպառողների համար կնվազի և 48.78 հարյուրորդական դրամից կիշնի մինչև 46.2 տասնորդական դրամ։ Կրթության և գիտության նախկին նախարար հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հաստատել է Բելգիայում հարձակման ենթարկվելու մասին տեղեկությունը։ Լյուվեն քաղաքում իմ գտնվելու ընթացքում վերջին գիշերը հյուրանոցի մուտքի մոտ ենթարկվել եմ հարձակման, բելգիական ոստիկանությունը ընթացք է տվել գործին։ Facebook-ում գրել է Աշոտյանը, նշելով, որ խուսափել է մեծ ֆիզիկական վնասներից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ Քիչ առաջ մեկնարկեց Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի հայաստանյան երրորդ այցը, կաթոլիկ եկեղեցու հովապետին, նրան ուղեկցող հոգևորականներին և լրագրողներին տեղափոխող օդանավը Զվարթնոց օդանավակայանում վայրէջք կատարեց մոտ 1 ժամ առաջ, որտեղ էլ երկրի ողջ հոգևոր և քաղաքական ղեկավարություններ դիմավորում նրան։ Ֆրանցիսկոս Պապը քիչ առաջ ժամանեց Էջմիածին, այստեղ մայր տաճարում նրա և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայությամբ տեղի է ունենում պաշտոնական հոգևոր դիմավորման արարողությունը։ Այցին հետևող իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանն այժմ հեռախոսով կներկայացնի Հռոմի Պապի հայաստանյան այցի առաջին մանրամասները։
Գևոր Ֆրանցիսկոս Պապին դիմավորեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, մի շարք հոգևորականներ, քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչներ, նաև մանկական երգչախումբեր բերվել նրան դիմավորելու համար, նաև ծիրան և լավաշ էին բերել օդանավակայան, նաև հայ կաթոլիկներն էին օդանավակայանում, և արդեն այստեղից Հռոմի Պապը ուղևորվեց Էջմիածին, որտեղ նրան դիմավորելու հատուկ արարողությունը նախատես կայացված եւ այնտեղ Գարեգին երկրորդն է անցկացնելու հատուկ դիմավորման արարողությունը եւ այսօր նաեւ հատուկ դիմավորման արարողություն է անցկացվելու նախագահական նստավայրում, որտեղ արդեն Ռոմի Պապը հատուկ ելույթ է ունենալու, նաեւ ելույթ է ունենալու նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Արդեն հաջորդող օրերին երրորդ այցի շրջանակներում վաղը նախատեսված է Ռոմի Պապի այցելությունը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր եւ նաեւ այս առումով է կարևորվում նրա այցը, քանի որ սպասվում է, որ նաեւ հայոց ցեղասպանության մասին նա հայտարարություն կանի։ Ընդհանուր առմամբ բավականին երկար են պատրաստել եւ բավականին լուրջ են պատրաստել Հայաստանում Ռոմի Պապի այցին, նա այցելելու է երեք քաղաքներ՝ Էջմիածին, Գյումրի եւ Երևան, երեք աղոթքի արարողություններ են լինելու երեք քաղաքներում առանձին, եւ նաեւ սպասվում է, որ Հայաստան է բերվել Պապամոբիլ Ռոմի Պապի հայտնի մեքենան, որը ըստ խոսակցությունների օգտագործվելու է միայն Գյումրիում, Գյումրի Վարդանանց հրապարակում սպասվում է, որ Ռոմի Պապը հենց իր հայտնի մեքենայով է շրջելու Վարդանանց հրապարակում եւ ողջունելու քաղաքացիներին։ Այս մասին դեռ պաշտոնական հաստատում մենք չունենք, եւ նաեւ բավականին խիստ անվտանգության միջոցներ են ձեռքանվել Ռոմի Պապի այցին ընթառաջ Երևանի փողոցներում, բավականին խիստ զգողություն է սահմանված օդանավակայանում, բավական մեծ թվով ոստիկաններ կան, եւ նաեւ ամբողջ ճանապարհին դեպի Երևան եւ դեպի Էջմիածին, այս պահին դեպի Էջմիածին ճանապարհն է ավելի խիստ զգում, քանի որ այնտեղ է ուղևորվում, այնտեղից արդեն գալու է Երևան Ռոմի Պապը, այս պահին այսքան է։
Հիշեցնեմ, Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի մոտ մեկ ժամ առաջ մեկնարկած հայաստանյան այցի առաջին մանրամասները հեռախոսով ներկայացնում էր Հովհաննես Մովսիսյանը։ Միջազգային թիվ 1 նորությունն իհարկե Մեծ Բրիտանիայում 3 կայացած հանրաքվեի այսօրվա առավոտյան հրապարակված արդյունքներն են։ Բրիտանացիների 71%-ը մասնակցեց 3 վաք վերարկությանը եւ նրանց կեսից ավելին արտահայտվեց Եվրամիությունը լքելու օգտին։ Ուշագրավ է, որ Եվրամիությունից դուրս գալու օգտին քվեարկեց նախ եւ առաջ Անգլիան, բացառությամբ խոշոր քաղաքների նախ եւ առաջ Լոնդոնի, Շոտլանդիան, ինչպես նաեւ Հյուսիսային Իռլանդիայի մի զգալի մասը հակառակը հստակորեն արտահայտվեցին Եվրամիության կազմում մնալու օգտին։ Այսպես Շոտլանդիայի մայրաքաղաք Էդինբուրգում Եվրամիության կազմում մնալու օգտին արտահայտվեց քվեարկողների 74, իսկ կաթոլիկ իռլանդացիների կենտրոն համարվող արևմտյան Բելֆաստում 75%-ը։ Հանրաքվեի եւ դրան հաջորդած բրիտանական ներքաղաքական ճգնաժամի մասին պատմի Հեղինե Բունյացյանը։
Իսկական շոկ կամ բաժանություն անգլիական ձևով, այսպես են մեկնաբանում Մեծ Բրիտանիայի 3-րդ պատմական հանրաքվեն, որի արդյունքներով Միացյալ Թագավորությունը դարձավ Եվրամիությունը լքող առաջին պետությունը 43 տարվա ընթացքից հետո։ Բրիտանացիների անակնկալ որոշմանը հետևեց Դեյվիդ Քեմերոնի կանխատեսելի հայտարարությունը։ Բաժանմանը դեմ վարչապետը պնդեց, հոկտեմբերից երկրի կառավարման ղեկը կհանձնի այլ առաջնորդի։ Մեծ Բրիտանիայի ժողովուրդը որոշեց դուրս գալ Եվրամիության կազմից եւ այդ ցանկությունը պետք է հարգի։ Ես դեմ եմ, սակայն ժողովուրդն այլ ճանապարհ ընտրեց, այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, մեր երկրին պետք է նոր ղեկավարություն, որը կարող է առաջնորդել մեզ այս նոր ճանապարհով։ Այժմ սկսվում է աշխարհի թերևս ամենաբարդ ապահարձանի գործընթացը, ցնցելով առաջին հերթին ֆինանսական շուկաները, փաստում են փորձագետները։ Հանրաքվեի նախնական արդյունքներից անմիջապես հետո բրիտանական ֆունտը ավելի քան 10%-ով արժեզրկվեց դոլարի համեմատ, արձանագրելով ամենացածր ցուցանիշը 1985 թվականից ի վեր։ Միջազգային շուկաներում եւս համատարած անկում է, ընդ որում այն կարող է դեռ երկար շարունակվել, քանի որ բաժանման գործընթացը կտևի նվազագույնը 2 տարի։ Ֆինանսականից բացի դրամատիկ զարգացումներ են ակնկալվում նաև քաղաքական դաշտում։ Բրիտանացիների որոշումը կարող է բացել Պանդորայի արկղը, նշում են փորձագետները փաստելով, վերջին 1 տարվա ընթացքում ევրոսկեպտիկների թիվը զգալի ավելացել է Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իսպանիայում, որտեղ արդեն հնչում են բրիտանացիների օրինակին հետևելու կոչեր։ Եվրամիության այլ երկրներում ევրոսկեպտիկները մինչեւ երբեք չեն խոսել միությունից հեռանալու մասին, այժմ խոսում են հայ տարեց Միացյալ Թագավորության անկախության կուսակցության առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը։ Եվրամիությունը ձախողվել է, Եվրամիությունը մեռնում է։ Մենք այդ պատից առաջին աղյուսը հանեցինք եւ հուսով եմ, որ սա առաջին քայլը կլինի եվրոպական ինքնավար պետություններ ունենալու ճանապարհին։ Փախստականների խնդիրն ու Ռուսաստանի հետ տարաձայնությունները չհաղթահարած Բրյուսելում մինչդեռ հավաստիացնում են։ Չէին սպասում, բայց կդիմանան նաեւ այս հարվածին։ Բրիտանացիները կայացրին իրենց որոշումը, այժմ մեր խնդիրն է մնալ հզոր ու կենսունակ, հայտարարեց Եվրոպական խորհրդի արվեստի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Չեմ թաքցնի, մենք այլ որոշում ենք ակնկալում։ Ես լիովին գիտակցում եմ, թե ինչ լուրջ ու դրամատիկ պահ է սա քաղաքական առումով։ Անշուշտ բոլոր հետևանքները այժմ չենք կարող կանխատեսել, սակայն մեկ բան հստակ է. հիմա հիստերիկ արձագանքների ժամանակը չէ, այն ինչ մեզ չի սպանում, դարձնում է առավել ուժեղ։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ արդեն Եվրամիության առաջնորդները գագաթնաժողով կհրավիրեն քննարկելու այս աննախադեպ իրավիճակը։ Քիչ առաջ Գերմանիայի կանցլերը հայտարարեց, թե երկու շաբթի Բեռլինում արտահերթ հանդիպում է ունենալու Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Մինչ այդ խորանում են բաժանարար գծերը հենց Միացյալ Թագավորությունում։ Պաշտոնական Էդինբուրգը ժամեր առաջ հայտարարեց, թե պատրաստվում է երկրորդ անգամ անկախության հանրաքվե անցկացնել փաստելով։ Շոտլանդացիները դեմ են եղել Եվրամիությունից դուրս գալուն և չեն ուզում, որ այս հարցում իրենց ճակատագիր որոշվի անգլացիների կամոք։
Ներկայացնում էր Հեղինե Գունյանցյանը։ Հունիսի 20-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սանկտ-Պետերբուրգում կայացած երկկողմ հանդիպումն անցնող օրերին բավական բուռն քննարկումների առիթ տվեց։ Արդյոք կողմերը կարողացել են հասնել ավելիին, քան արձանագրված էր դիվանագիտական ձևակերպումներով հագեցած Պետերբուրգյան հայտարարության մեջ։ Այս բանավեճն առավել բուռն դարձավ այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը երկրի առաջատար հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում պնդեց, թե Պետերբուրգում Հայաստանի ղեկավարը համաձայնել է կարգավորման փուլային տարբերակին, որի ընթացքում հայկական զորքերը նախ դուրս էին բերվելու Լեռնային Ղարաբաղին հարող 5 շրջաններից, հետագայում նաև ևս 2 շրջաններից, ըստ ամենայնի ադրբեջանցի պաշտոնյան նկատի ուներքել Բաջարն ու Լաչինը, և նոր միայն դրանից հետո կհստակեցվեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Հայկական կողմի պատասխանը չուշացավ, արտգործնախարարն Ալբանդյանը հայտարարեց, թե Մամեդովը բանակցությունների անմիջական մասնակից չէ, ուստի որևէ մանրամասն դրա ընթացքի մասին հաղորդել չի կարող, երեկ էլ Բաքվից հնչող հայտարարություններին արձագանքեց Պետերբուրգյան հանդիպման նախաձեռնող կողմը, Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Պաշտոնական Մոսկվան անբարեխիղճ և խեղաթուրված է որակում ադրբեջանական կողմի պնդումները Սանկտ-Պետերբուրգյան հանդիպման արդյունքների մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ամեն շաբաթյա ճեպազրույցում հակադարձել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուզ Մամեդովի հայտարարությանը, որի համաձայն Սանկտ-Պետերբուրգում Ղարաբաղյան հարցով տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ կողմերը հասել են հակամարտության փուլային կարգավորման վերաբերյալ պայմանավորվածության։ Ադրբեջանական հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում ադրբեջանցի պաշտոնյան հիշեցնենք, պնդում էր, թե
Ադրբեջան 5 ռայոնն ազատոլումմասը, ոնդան սոնրա 2 ռայոն ազատոլումմասը վ դահլիզը
մեր։ Հայկական կողմը հանձնում է 5 շրջաններ, ապա եւս 2 շրջան եւ միջանցք է բացվում, այնուհետեւ որոշվում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Կողմերը նման համաձայնության են եկել, հայտարարում էր Մամեդովը։
Могу сказать, что это попытка Азербайджан страны по-своему интерпретировать достигнутые договоренности.
Да, Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված համաձայնությունը սեփական տեսանկյունից մեկնաբանելու փորձ է շեշտել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Վկայակոչելով Պետերբուրգյան հանդիպմանը հաջորդած պաշտոնական հայտարարության տեքստը, Զախարովան կոչ է արել առաջնորդվել միայն հայտարարության բնօրինակով,
руководствоваться именно оригиналом заявления,
այլ ոչ թե հանդիպման արդյունքները մեկնաբանելու փորձ հանդիսացնելու ցող բավականին անբարեխիղճ հայտարարություններով։ Սոցիալական ցանցերում ակտիվության աչքի ընկնող Նովրուզ Մամեդով, ով սովորաբար կայծակնային արագությամբ արձագանքում իր հասցեին հնչող քննադատություններին, այս անգամ լուր է փոխարենը Հայաստանի արտգործնախարարի հակադարձող հայտարարություններն էր սուտ որակել, իսկ Զախարովայի դեպքում չի արձագանքում, երևի պարկեշտությունը թույլ չի տալիս, հեգնում է ադրբեջանական հուրան գործակալության մեկնաբանը։ Ադրբեջանում այդուհանդերձ անպատասխան չեն թողել Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչի հայտարարությունները։ Միլիմեջլիսի պատգամավոր Գուդրան Հասանգուլիևը անթույլատրելի է համարել ռուսաստանցի դիվանագետի որակումները, նրան մեղադրելով հայամետ լինելու մեջ։ Երևի Զախարովան շատ է անհանգստացել Մամեդովի ճշմարիտ խոսքերից, հայտարարել է ադրբեջանցի խորհրդարանականը։ Բաքու-Երևան-Մոսկվա մեկը մյուսին հակադարձող հայտարարություններին զուգահեռ միջդեռ հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները որևէ կերպ չմիջամտեցին։ Տարատեսակ պնդումների ֆոնին 3 միջնորդների հետ հանդիպել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը, ով ողջունել է հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերջին առաջընթացը, ասվում է ԵԱՀԿ մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Հանդիպման մասնակիցները համաձայնել են, որ հրադադարի կայուն ռեժիմը և քաղաքական բանակցություններին վերադառնալը անփոխարինելի են մնում։ Աղբյուրը նշում է նաև, որ բանակցությունների ժամանակ քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հասնելու հետագա հնարավոր քայլեր, ինչպես նաև տարածաշրջան Շտայնմայերի այցի պլանները։
Ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում հանգուցալուծվեց վերջին շրջանի թերևս ամենազվարճալի և զավեշտալի դատական գործերից մեկն, այսպես կոչված ստվարաթղթե տանկի միջադեպի արթիվ հարուցված գործը։ Հիշեցնեմ, ամիսներ առաջ հակահարված արտխմբի անդամ Արտակ Գևորգյանն իր պատրաստած ստվարաթղթե տանկով հարվածել էր ազգային անվտանգության ծառայության Ալբանդյան փողոցի վրա գտնվող շենքի դարպասներին։ Առաջին հայացքից անմեղ թվացող այս արարքը, սակայն, պատճառ դարձավ, որ ակտիվիստի դեմ քրեական գործ հարուցվեց և այն ի վերջո հասնի դատարան։ Կենտրոն նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը, սակայն, որոշեց, որ ստվարաթղթե տանկով ուժային գերատեսչության դարպասին հարվածելը հանցագործություն չէ, այսպիսով Արտակ Գևորգյանը համալրեց հայաստանցի ամբաստանյալների այն 4% շարքերը, որոնց գործերով դատարաններում արդարացման վճիռներ են կայացվում։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Դատարանն այսօր արդարացրեց անցած տարի ազգային անվտանգության ծառայության շենքի երկաթյա դարպասներին թղթե կանաչ տանկով հարվածած ակտիվիստ Արտակ Գևորգյանին։ Շուրջ 2 ժամ խորհրդակցական սենյակում մնալուց հետո դատավոր Գագիկ Պողոսյանը հայտարարեց, որ նկարիչ արվեստագետ Արտակ Գևորգյանն անմեղ է ճանաչվել։ Դատականիստը դեռ չսկսած դատախազը հրաժարվեց առաջադրած մեղադրանքից, հայտարարելով, որ ստուգել են դատականությամբ հետազոտված ապացույցներն ու գտել, որ դրանցով չի հիմնավորվել Արտակ Գևորգյանին առաջադրված մեղադրանքը։
Դատականությամբ հետազոտված ապացույցներով չի հիմնավորվել ամբողջովին առաջադրված մեղադրանքը եւ սպառվել նոր ապացույցներ ներդրելու հնարավորությունները։ Ամբաստանյալի առաջադրում հանցակազմի բացակայության պատճառով
դատարանի այս որոշումն անսպասելի էր նկարիչ ակտիվիստի համար։ Ասած, եթե ըստ մեղադրանքի թղթե տանկը ԱԱԾ-ի երկաթյա դարպասներին բախելով աշխատակիցների մոտ գույքի պահպանության կապակցությամբ վախի զգացում էր առաջացրել, ենթադրում էր, որ դատավորն իրեն մեղավոր կճանաչեր։ Թեպետ նախորդ նիստին հիշեցնենք, ԱԱԾ-ից դատարանը գրություն էր ստացել, ըստ որի ազգային անվտանգության ծառայությունը չէր ողջունել նման վարքագիծը, սակայն տեղեկացրել էր, որ կատարվածը չի խաթարել իրենց բնականոն աշխատանքն ու աշխատակից ներին լուրջ անհանգստություն չի պատճառել։ Դատական ողջ ընթացքն ակտիվիստի խոսքով ծիծաղաշարժ է։
Դատավորը դա էլ ինքն էլ իր ծիծաղը չէր զսպում, ես էլ իմ ծիծաղը չէի զսպում, հետո ինքը ասում էր, որ ես իրան տանկ չկոչեմ, տանկ էի կոչում իրան, ինքը դրանից բորբոքվում էր, ասում էր՝ տանկ մի ասա, ստվարաթղթե հրասայլ ասա, ես էլ ասեցի, որ ես իրան ստեղծելուց տանկ եմ այտենց անունը դրել, կուզեմ նավ կդնեմ։
Դատանում ընդդում էի, որ աշխատակիցները քնած են եղել։
Հա, այտենց դատավոր ասում է, բա որ քնածա ո՞նց են նկարել։ Netflix-ն դե ասեցի, պարոն դատավոր, որ երկու հոգի ստոլբի վրա նստած չեն լինում, որ նկարեն, ասենք, սաղ գիշեր։ Կամերան իր համար գիշերները նկարում է, էլի։ Դե ասի, եթե կարողանա ասես, լավ, այտենց թոթոլ հոդված տան։ Բայց մեկա որն էլ տան, չի ինչ։
Ինչու է այդպես որոշվեցի,
այդ ինչի ազդեցություն։ Ադե
Հակահարված արտխմբի անդամը մեղադրվում էր դիտավորության հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելու, խուլիգանություն կատարելու և ուրիշի գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու մեջ։
Պատմում էր Նարինե Ղալեչյանը։ Եվ քանի դեռ կենտրոնն ու Մարաշ վարչական շրջանների դատարանը բավական հազվադեպ մի որոշում է կայացնում արդարացնելով ամբաստանյալին, Երևանյան մեկ այլ արաբ գիր քանաքեռ Զեյթունի դատարանի կողմից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանը շարունակում է հացադուլը։ Ավետիսյանը, հիշեցնեմ, ձերբակալվեց 2013-ին, դատապարտվեց 2014-ի ամռանը։ Դա տեղի ունեցավ ազատամարտիկների նստացույցին զուգահեռ, նրան մեղավոր ճանաչեցին կաշառք վերցնելու մեջ, թեև փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները նշում էին, որ Ավետիսյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը անցել է մի շարք կոպիտ խախտումներով, թեմանք մանրամասնի Արտակ Համբարձումյանը։
Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում անժամկետ հացադուլի մեջ է Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Ազատությանը փոխանցեցին արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունից։ Իշխանապողության կոչերից ու ազատամարտիկների բողոքի ակցիաներ նախաձեռնելուց հետո Խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ավետիսյանը հացադուլի միջոցով բողոքում է վաղաժամկետ ազատման հնարավորությունից զրկված լինելու դեմ։ Ազատամարտիկն արդեն 4 անգամ մերժում է ստացել։ Ազատությանը փոխանցեց Ավետիսյանի կինը։
Դեյանք ասել են, չէ՞, մենք այդ հարցին լուծում կտանք, բայց մինչև հիմա քանի ամիս է այդ հարցին լուծում չկա։
Ավետիսյանի առողջական վիճակը բավարար է, փոխանցեց նրա կինը, հավելելով, որ ինքը հույս չունի, թե ամուսնու պահանջը բավարարվելու է։ Հացադուլ հայտարարելուց օրեր առաջ արդեն 2 տարի պատիժը կրող Վոլոդիա Ավետիսյանը կնոջ միջոցով բաց նամակ էր տարածել, հիշեցնելով, դեռ նախորդ տարի հացադուլում գտնվող մի խումբ դատապարտյալների խոստացել էին, թե շուտով կտեսնեն, որ վաղաժամ ազատ արձակման ու բաց ռեժիմի անցնելու հնարավորությունները գործում են։ Այցից անցել է 10 ամիս, տեղի են ունեցել ազգային ժողովի բազմաթիվ նիստեր, սակայն խոստացված այդ օրենքի գործելու մասին ոչ մի պատասխան։ Ավետիսյանը գրել է, որ իրենք Վարդաշեն ԿԿՀ-ի մի խումբ դատապարտյալներ գիտեն, որ դատարանն իրենց ձրկել է ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից, ոչ թե մտածելու, օրենքից օգտվելու, քնելու, բուժվելու, տեսակցություն ստանալու, վաղաժամկետ ազատվելու և բաց ռեժիմին անցնելու իրավունքից։ Օրեր առաջ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ինքը տիրապետում է քրեակատարողական հիմնարկների խնդիրներին և քայլեր ձեռնարկվում են, սակայն արագ արդյունքներ չեն լինի։
Տարիներ շարունակ կարող են բողոքել, որ պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտը չի աշխատում։ Իսկ դա նշանակում է, որ պիտի ուզես թե չուզես հայացք նետես և տեսնես օրենսդրական առումով խնդիր կա թե չէ, օրենսդրությունը խնդիրներ հարուցում է թե ոչ։ Իմ խորին համոզմամբ կան որոշակի բացեր, այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկում ենք, բայց այդ ամեն ինչը որոշակի, այսպես ասենք, ժամանակ է պահանջում։
Վոլոդիա Ավետիսյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին անդրադառնում էր Արտակ Համբարձումյանը։ Էլեկտրոէներգիայի սակագնի աճի դեմ շարժման մեկնարկից, այսպես կոչված Էլեկտրիկ Երևանից ուղիղ 1 տարի անց այսօր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հրապարակեց սակագնին վազեցման մասին որոշում, նշագրավ է, սակայն, որ չնայած այս որոշմանը, միևնույն է, սակագինը չի վերադառնա Էլեկտրիկ Երևանի նախորդած շրջանի մակարդակին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր որոշեց 2 դրամ 58 լումայով նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Օգոստոսի 1-ից բնակիչները 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի համար ցերեկը կվճարեն 46 դրամ 20 լումա, գիշերը 36 դրամ 20 լումա։ Թեև սա առաջին դեպքն է, որ հանձնաժողովը որոշում կայացրեց էլեկտրաէներգիայի սակագնի նվազեցման վերաբերյալ, սակայն նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանի քաղաքացիները միևնույն է թանկ են վճարելու։ Անցած տարի հանձնաժողովը հոսանքի գինը բարձրացրել էր գրեթե 7 դրամով, հետևաբար սպառողները նախորդ տարվա համեմատ 4.3 դրամով ավելին կվճարեն։ Հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Գարեգին Բաղրամյանի խոսքով սակագնի նվազեցման համար հիմք է ծառայել այն, որ անցած 1 տարվա ընթացքում ամբողջովին փոխհատուցվել է հեցի կուտակած վնասը, բայց թե ինչու հոսանքի գինը չեն իջեցնում առնվազն ճիշտ այնքան, որքան բարձրացրել էին անցած տարի, Պաշտոնյան մի քանի գործոններ նշեց։
Մատոմական անցած տարվա հաշվարկում 2.4 միլիարդ կիլովատժամ էր տալիս, հիմա տալիս է 250 միլիոն կիլովատժամով ավելի ցածր, քանի որ կանգնելու է այդ իր 10 տարվա երկարացրկման աշխատանքը։
Մյուս տարի,
այս սակագնային տարում, այսինքն 2 ամիս կկանգնի աշնանը, 2 ամիսը գարնանը, բայց կանգնի այս սակագնային տարվա մեջ։ Եվ այդ 250 միլիոնը պետք է փոխարինվի այլ կայաններով, որոնք շատ, չասեմ շատ ավելի, բայց ամենայն դեպս իր տված էլեկտրաէներգիայից ինքնարժեքից ավելի բարձր են։
Սակայն ատոմակայանի պլանավորվածից ավելի երկարատև դադարը միակ պատճառը չէ, որ թույլ չի տալիս էլեկտրաէներգիայի սակագինը ավելի նվազեցնել։ Պարզվեց, Հայաստան, Իրան և Հայաստան-Վրաստան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերը կառուցվում են քաղաքացիների հաշվին, թեև այդ գծերի շինարարության համար կառավարությունը վարկեր է վերցրել։ Բարձրավոլտ գծերի կառուցման ծախսը ներառված է էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ, ինչն էլ թույլ չի տվել, ըստ Բաղրամյանի, ավելի իջեցնել հոսանքի գինը։
Ինչու պետք է որևէ ընկերության ներգրավված վարկի դիմաց վճարել։
Որտեղ Հայաստանի քաղաքացիները օգտվում են այդ ընկերության ծառայություններից։ Իսկ այդ ընկերությունը վարկը վերցրել այդ ծառայությունները մատուցելու համար։ Սայնց մաչելել ոնց ասեմ։
Բայց ինքը շահույթ ունի եւ կարող է շահույթի հարկ։
Այդ շահույթի եւ հաշվացան մեծության մեջ չի ներառվել այդ վարկի մեծությունները։
Սա էլ ամբողջը չէ։
Երևանի ջերմային էլեկտրակենտրոնում օրինակը պետք է ներառվի կապիտալ նորոգման ծախսեր։ Արարականչուր 4 տարին 1
դայնիկ մենք փակելու։
Իսկ ո՞վ է դա փակ։
Թե ինչպես է ստացվել, որ շահույթ ունեցող համակարգում խոշոր կառուցապատումների վերանորոգումների ծախսերը հոգալու են քաղաքացիները, վճարելով թանկացած էլեկտրաէներգիայի դիմաց, հստակ չէ, անգամ հաշվի առնելով հոսանքի գնի այսօրվա նվազեցումը 2009 թվականից սկսած էլեկտրաէներգիայի ցերեկային սակագինը Հայաստանում աճել է գրեթե 85%-ով, իսկ գիշերային սակագինը ավելի քան 201%-ով։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ օրվա թերթերին անդրադառնանք, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Հրապարակը գրում է, թե Ժիրար Սեֆիլանիի ձերբակալությունը ծրագրվել է 1 ամիս առաջ, համապատասխան ծառայությունները պատրաստության վիճակի են բերվել, սակայն վերևից թույլ չեն տվել, ասելով, որ պետք է ոսկերչական լինի աշխատանքը, որովհետև բուրն արձագանք է լինելու։ Այդ մասին պարբերականին հայտնած աղբյուրը պնդում է, թե կան ապացույցներ ոչ միայն զենք զինամթերքի, այլև ֆինանսավորման առնչությամբ։ Ընդ որում, զինված իշխանափոխության կազմակերպման պրոցեսները ֆինանսավորվել են ոչ միայն դրսից, այլև Հայաստանից, հայտնի անհատներից, այդ թվում մեջբերում եմ որոշ դեսպանատների հետ կապված մարդկանցից։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանին, ով պնդում է, թե Սեֆիլանի ձերբակալությունը բացարձակապես քաղաքական նպատակներ չի հետապնդել։ Դա իրավական խնդիր է քրեական դաշտում գտնվող, ասել է պատգամավորը։ Արաոտի խմբագիրը անդրադարձել է Ադրբեջանում նախագահի արտաքին բաժնի վարիչի պնդումին, թե Պետերբուրգում կողմերը իբրև թե պայմանավորվել են 5 շրջան Ադրբեջանին հանձնելու մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարը հերքել է լուրը։ Facebook-յան ընդդիմադիրները հավատացել են Մամեդովին եւ ուրախացել։ Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակը խեղաթյուրված եւ անբարեխիղճ է անվանել Մամեդովի հայտարարությունը։ Facebook-ցիները տխրել են, բայց ասել՝ «Մենք հո գիտենք, որ Նովրուզը ճիշտ է»։ Ապա խմբագիրը նշում է, որ այս պահին եւ պատմական մոտ ապագայում Հայաստանի ոչ մի իշխանություն նման քայլի չի գնա։ Առաջարկում եմ մեր հակառակորդի պաշտոնական ներկայացուցչի տեղեկատվության վրա հիմնվելով չեղած բանի քննարկում չծավալել, կան շատ ավելի կարևոր թեմաներ։ Ամենակարևոր խնդիրը Ադրբեջանի հաջորդ հարձակմանը պատրաստվելն է քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմական առումով, գրել է Արամ Աբրամյանը։ Հրապարակը այդ թեմայով գրում է, թե Պետերբուրգյան հանդիպումից վերադառնալով Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Արցախ, մեկ նկատառումով, որպեսի ցույց տա, որ հայկական կողմը ոչինչ չունի զիջելու այս փուլում, եթե պետք է պատերազմելու է Ղարաբաղ, նրա այցը թե արտաքին, թե ներքին մեսիջեր, որ հողեր տալու մասին զրույցներն անհիմն են, ընդ որում, պետք է հաշվի առնել, որ պատերազմը այս փուլում ձեռնտու չէ նաև Ռուսաստանին, որը նույնպես խաղում է ստատուս քվոյի վրա։ Սա միակ կետն է, որտեղ համընկնում են հայկական եւ ռուսական շահերը։ Սա Սերժ Սարգսյանի երրորդ այցն էր մեզ մոտ ապրիլյան դեպքերից հետո։ Այստեղի գլխավոր հրամանատարության առջև խնդիրներ էին դրվել, շուտ-շուտ գալիս հետևում է կատարմանը, պարբերականին ասել է Ղարաբաղյան բարձրաստիճան աղբյուրը։ Հայկական ժամանակի փոխանցումը զինվորի բաժին գրության պահածոների հետ կապված Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանատունը որոշակի տվյալներ ունի եւ առաջիկայում Պաշտպանության նախարարության կամ գլխավոր դատախազության լրատվական վարչությունների միջոցով կտարածի տվյալները։ Այդ մասին հայտնել է Լեհաստանում Հայաստանի դեսպան Էդգար Ղազարյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը։
Եվ երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։